Kehv kompott. Täna õhtul on algamas pühad. Jõulud ei ole õigeusu kirikus niivõrd olulised kui kevadised paasapühad, kuid õhtul on siiski tunda ärevust ja pidulikkust. Hommikusöögi ajal turgatab mulle pähe, et peaksin iguumene käest küsima õnnistust, kui tahan jõuluöö teenistust kirikus filmida. Tema üldise õnnistuse sain muidugi kohe, kui kloostrisse saabusin. Käisin nii nagu alati tema majast läbi ja andsin õdemast Triidele oma väikese kingituse. Seekord šokolaadilõhnalise käsitööküünla. Mõtlesin, et ma ei saa iguumenele kolmandat korda järjest südame tilkasid tuua. See oleks juba liigne vihjamine tema kehvale tervisele. Kirikus filmimine on aga õrn teema, milles peaksin kindlasti iguumenega silmast silma rääkima. Piilun palverändurite laua taga süües iguumene poole ja kordan mõttes lauseid, mida tal öelda tahan. Hämmastav, kui suur aukartus on mul endiselt tema ees. Ta ei ole kunagi ülemäära sõbralik, kuid samas ei ole ta ühelegi minu filmimise palvele ka vetat peale pannud. Tema jutul on lihtsalt väga keeruline pääseda. 10 korda küsid ja ehk 1 korra saad. Kui hommikusöök on lõppemas, kutsub iguumenja, köögis töötavad õed enda juurde ja teeb neile korraliku peapesu. Ega ma päris täpselt ei kuule, milles asi. Aga saan aru, et tüli on tõusnud magusa vedeliku pärast hommikusöögi laual. Mulle meenutas see vedelat kompotti, mille sees pehmed puuviljad. Minu meelest oli see päris maitsev. Iguumenjaga tundub arvavad teisiti. Ta hüüab valju häälselt. Kes selle kompotti kokku keetis? Kas sa maitsesid seda ka või? Ei maitsenud. See oli kohutav. Peale koka satub tule alla ka õde Jevgeenia, kes peab vastutama kogu köögitegevuse eest. Näost üleni lapiline õde Jevgeenia kiirustab tagasi kööki ja iguumenja asutab end minekule. Nüüd on minu võimalus ta teel kinni püüda. Aga kas võib olla halvemat ajastust? Ta on ilmselt üsna pahur. Mul pole valikut. Pühad on nii kiire aeg, et hiljem ei pruugi ma enam üldse löögile pääseda. Tahtsin küsida teie õnnistust, et jõuluöö teenistust filmida. Pöördun alandlikult iguumenja poole ja suudlen tema kätt. Ta vaatab mind hetkeks altkulmu ja ütleb siis. Kui sa saad seda teha diskreetselt, siis jah, võid küll. Rohkem ta midagi ei ütle ja pöörab pea ära. Ega see just meeldiv jutuajamine polnud, aga vähemalt olen loa saanud. Tänan ja taandun vaikselt selge ees. Nika, kellele ma peaga otsa komistan, palub mind käigu pealt enda lappi söögisaali kuuske kaunistama. Ehetekaste laost kohale vedades räägib ta, kuidas temagi vanem köögis töötas ja märkas, et seda, kas kokkadel on olnud hea või halb tuju, on toidu maitsest alati tunda. Köögis on kõige tähtsam tegutseda nagu üks meeskond. Kui kellelgi on paha tuju ja ta elab seda teiste peal välja, siis ei tule hea söök. Kloostris pisiasjad võimenduvad. Just siis, kui sulle tundub, et oled rahulik, ei lase end millestki mõjutada ja suudad end täielikult kontrollida, juhtub midagi ootamatut. Mingi väike asi ja lained löövad pea peal kokku. Tuleb õppida end tundma ja rahutustest teadlikult eemale hoida. Ehetekaste avades leian neist hoopis plastist kuuse oksad. Kust siin Iisraelis siis ikka päris kuuske võtta oleks? Elav puu on suur luksus. Ja see mõneks päevaks silmailuks maha raiuda oleks mõeldamatu. Nii et kõigepealt paneme Nikaga numbrit järgi kokku tehiskuuse pusle ja alles seejärel saame hakata ehteid külge riputama. Kõik puha plast. Vahepeal tormab meist mööda õhetav õde Jevgeenia. Köögikomandol on muidugi halb tunne iguumenja õiendamise pärast ja nad ei talu, et õde Jevgeenia veel kogu aeg ringi sebib ja neid kamandab. Nika ütleb, et õde Jevgeenia manageri võimed pole kõige tugevamad. Ta teeb palju asju korraga, siit ja sealt, kuid süsteemi pole. Temaga koos olles muutuvad ka teised närviliseks. Ma pole Nika jutuga nõus. Õde Jevgeenial on minu meelest kloostris üks kõige raskemaid töid üldse. Kuidas innustada iga päev aina uuesti ja uuesti õdesid ning palverändureid, kõike korralikult tegema ja kaasa aitama. Peamine probleem on suhtumine. Kloostri asju ei peeta enda omaks ja seega tehakse tihti töid ülejala, lohakalt. Praegu kui vaatan, et söögisaal on tühjaks jäänud, sest kõik on suundunud õhtuteenistusele, aga õde Jevgeenia on endiselt siin ja töötab üksi edasi. Näe, palusin ühel õel laudadelt soola ja suhkrutopsid kokku koguda, tühjendada, pesta, kuivatada ja uuesti täita. Ta hiilis lihtsalt minema. See on paras nokitsemine. Aga kui seda pühad ajal ei tee, millal siis veel? Topsid on ju puhta rasvased. Ohkab ta taburetile vajudes. Tean, et peaksin ka ise praegu juba minema võtteks valmistuma. Aga mul hakkab õde Jevgeenist nii kahju, et jään tal appi. Asume kahekesi topse puhastama. Lahkumisel annab ta mulle kaasa kausi teie maasikaid ja ütleb naeratades. Sa oled juba nii oma. Hiljem kirikus näen, kuidas seda Jevgeenia püüab vapralt seista ja silmi lahti hoida. Kuid vajub siis varsti ukse najal õndsalt jõuluöö unne. Püha öö. Esimesel jõulupühal kutsub igumene kõiki enda juurde Kristuse sünni rõõmu tähistama. Tema külaliste tuba on seekord nõnda tihedalt inimesi täis, et pean tükk aega otsima kohta, kuhu statiiv ja kaamera toetada. Preestrid, õed, mungad ja palverändurid istuvad kõik külg külje kõrval pikas lauas ja puhuvad naerul nägudega üksteisega juttu. Ma polegi varem näinud, et meie kloostri preestid ja õed omavahel nende vabalt suhtleks. Jõulueelne paast on lõppenud ja laual on rohkelt head paremat. Õhtu edenedes jagatakse kätte laulikud, et laulda koos jõululaule. Neid vanavene folkloorist pärit viisi nimetatakse kaljatki. Vene õigeusklikul on komme jõulude lauluga läbi küla liikuda ja Jeesust ülistada. Eleonioed muidugi lauluga läbi siinse Araabia küla ei sammu. Kuid homme minnakse külla Getsemani õdedele, et koos laulda. Täna on võõrustajaks meie igumeni Moisseia. Kui laulikust üles võetud laulud otsa saavad, hakatakse improviseerima ja lõpuks jõutakse lauluni Püha öö. Seda teavad muidugi kõik, olenemata rahvusest või päritolust. Igumenia laulab seda teistele ette prantsuse keeles. Õed Marina ja Veera vaikselt kaasa ümisemas. Siis lauldakse vene ja inglise keeles. Üks preester oskab seda ka saksa keeles ja nõnda moodi edasi. Kuni lõpuks on kõik teadolevad keeled läbi proovitud. Siis hüüab keegi igumenjale, et meil on ju siin ka eesti keele oskajaid. Igumenja vaatab see peale minu poole ning ütleb kõvasti üle toa. Tõepoolest, nüüd on teie kord laulda meile eesti keeles Püha ööd. Aga palun. Ruum jääb hiir vaikseks. Õde Kasjana sosistab mulle kiirelt üle laua, et tema viis ei pea. Hakaku mina pihta. Aeg jääb hetkeks seisma. Vaatan enda ümber ootuserevaid nägusid. Kõiki neid lahkeid ja mitte nii lahkeid, õnnelikke ja mitte nii õnnelikke, pühasid ja mitte nii pühasid inimesi, keda olen kloostris tundma õppinud. On neid, kes on end avanud ja ka neid, kes on jäänud lõpuni kättesaamatuks. Mu silme eest vilksatavad läbi mälupildid tervest sellest ajast, mis ma siin olen olnud ja elanud. Neelatan korra, püüan hingata rahulikult ja hakkan üksinda laulma. Püha öö, õnnistud öö. Kõik on maas rahu sees. Joosep valvab ja Maarjal sääl, hingab lapsuke põlvede päel. Kuulen, et keegi laulab minuga siiski vaikselt kaasa. See nema Ksenia. Ta vaatab enda ette, silmad maas. Võib-olla on see esimene kord, kui ta õlimel eesti keeles jõululaulu laulab. Mulle tundub, et oma mõtetes polegi ta tegelikult praegu siin, vaid oma lapsepõlves, Eestis. On jõuluõhtu, ta on kirikus, oma isas üles ja lauldakse Püha ööd. Maga patuste rõõm, maga patuste rõõm. Talveuni. Pühadest on mitu päeva möödas ja ma pole vahepeal teinud muud kui maganud, vaadanud filmi materjale läbi ja söönud igumenelt pühadekingiks saadud šokolaadikomme. Olen seda kodus juba tükk aega püüdnud teha. Intervjuude läbivaatamist, mitte šokolaadikommide söömist. Ja kuidagi pole õnnestunud. Kodus on igapäevased tegemisi nii palju. Ka filmiga seoses on pidevalt kõiksugust paperimajandust. Materjali läbivaatamiseks pole lihtsalt aega. Filmida ma praegu kloostris eriti ei saagi, sest väljas sajab juba pikemat aega vihma ja kõik istuvad oma urgudes. Puhub kurjakuulutav tuul, on harjumatult külm. Panen hommikul paksult riidesse, päeva jooksul ühtegi riiet ära ei võta. Pigem tahaks juurde panna, aga mul pole eriti midagi rohkemat kaasas. Külmast on ilmselt põhjustatud seegi, et mul on kogu aeg nälg. Juba pool tundi pärast lõunasööki tunnen, et tahaks jälle süüa. Nii palju šokolaadi pole ma küll tükk aega söönud. Päris ausalt. Vahepeal on elekter ära olnud. Siis istume pimedas ja pesemata, sest boilerid ei tööta ja sooja vett ei ole. Tekib abitu ja lõksustunne. Siin on õhtul ilma elektrita tõesti kott pime. Isegi hammaste pesuga on tükk tegemist. Igumene pidas täna kõigile pika loengu sellest, kuidas kloostris toimub elektri ületarbimine ja sellest ka katkestused. Eelmisel kuun maksis ta 25 000 seeklit ainuüksi elektri eest. Radiaatorid ei tohi kogu aeg sees hoida. Emma Ksenia neid näiteks ei kasutagi. Ta kütab ainult oma väikest ahju, aga keljas on ikka nii külm, et ta ei saa isegi asju tõsta, sest käed külmuvad ära. Peale selle laseb tal lagi läbi ja katusaukudest sajab ladinal vihma sisse. Talvetormid võivad õlimel olla päris rajud, nii et viivad isegi lillepotid minema ja teevad aias tõsist kahju. Vaikselt hiilib mulle ligi koduigatsus. Piilun arvutist oma perepilte. Enamasti püüan seda võtet ajal mitte teha, sest see viib mind hoopis teisele lainele. Minu toakaaslased, lokkirullinaine ja tema sõbranna, on läinud oma teed. Koos uhke voodipesu ja minu maitsvate pähklitega. Magus nukkar tunne poeb hinge, sest homme on viimane võttepäev. Õnneks tõmbab ema Ksenia mind kloosti talvele targest välja ja kutsub endaga kaasa linna. Kord paari kuu tagant on tal vaja apteegis käia ja muid asjatoimetusi teha. Võtame kloostri eest takso ja sõidame Õlimäest alla kesklinna poole. Damaskuse värava juures on liiklus kaootiline nagu tavaliselt. Autod on hunnikus üksteise otsas ja inimesed ületavad teed nii, kui juhtub. Taksojuht üritab haake teha ja laseb innukalt signaali. Sealt edasi läheb lahedamaks. Hakkame jõudma Jeruusalemma araablaste linnaosast juutide omasse. Mingit nähtavat piiri või väravat seal pole, aga tänavad muutuvad puhtamaks ja majad tervemaks ning uuemaks. Inimeste väljanägemine muutub kardinaalselt. Kesklinnas jalutavad ringi kallite kostüümidega vanadaamid, iPodidega noored ja moodsate lapsevankritega emad. Ma ei mäleta, et oleksin Õlimäel lapsevankreid näinud. Nende jaoks pole seal lihtsalt ruumi. Beebid on alati emas üles või puusal. Mis aga eraldab kaht poolust kõige teravamalt, on prügi. Araablaste elurajoonid on täis igasugust prahti. Kõik visatakse tänavale, oma kodu uksest kaugemale. Pole rohelustega parke, kus jalutada. Laste mänguväljakud on keset kiviklibu ja roostes turnimisredelitega. Paljud Õlimäe elanikud, võib-olla sajad, elavad terve elu nii, et nad ei satugi juudi linnaosadesse. Nad tunneksid end seal võõrkehadena. Kõik jõllitaksid nende pikki hõlste ja peakatteid. Ka mina tunnen end siin klantsitud kesklinnas veidralt. Minu Jeruusalem on vanalinn ja Õlimägi. Apteek, kus ema Ksenia käib, pole tavaline apteek. Neid leidub kloostri lähedal mitmeid, aga ema Ksenia käib spetsiaalselt maarohtud apteegis. Tal on kindlad tervist turgutavad tinktuurid, mida ta laseb endale kokku segada. Ema Ksenia oli poole oma elust ju ikkagi biokeemik ning töötas peale vähijuurimislabori ka mitmes haiglas. Seni kuni apteekrid toimetavad, suundume toidupoodi. Tohutu suurde toidupoodi. Esimene asi, mille ema Ksenia korvi paneb, on viinapudel. Viina lisab ta oma rohtudesse ja teeb ka ise tinktuure Õlimäel kasvavatest taimedest. Edasi seame sammud sinepi riiuli poole. Ema Xenia ei lähe võtma mitte tavalist sinepit. Vaid tal on vaja just Dijoni oma. Jogurtite hulgast ei valida esimest ette juhtuvat või kõige soodsamat, vaid kohvimaitselise jogurti. Oma väikesed rõõmud ja erisoovid on temalegi jäänud. Tagasi teel põikan vanalinnast läbi. Mul on tarvis üks oluline kingitus koju kaasa osta. Seiklen jalanõumüüjate lettide vahel. Uurin hindu, kauplen ja lõpuks ostan ära. Jeruusalema sandaalid. Kõige pisemad, mida pakutakse. Number 25. Need on Miinale, minu väikesele rändurile.